Proppið.
Frú forseti, nei, háttvirtu þingmaður hefur rétt fyrir sér að ráðherra sá sér ekki fært og komst ekki á ráðstefnuna sem að hann sem að ég vissi af og ég já ég geri ráð fyrir því að ég vona að ég muni fá frekari fréttir af því sem að á henni fór fram. Stjórnarfrumvarp um til breytingar á lögum um tóbaksvarnir þegar að kemur að notkun rafsígaretna eða rafretna eða hvað við viljum kalla þessa nýju tækni byggja ekki síst á ályktunum og alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar á lögum og umræðu í löndunum í kringum okkur sem að við miðum okkur gjarnan og helst við. Hér verið að árétta nýja tækni til inntöku á nikótíni sem að er ekki skaðlaust lyf eitt og sér heldur hefur þekktar neikvæðar afleiðingar gagnvart hjartasjúkdómum og fleiru og umhverfi þessarar notkunar og inntöku á nikótíni sem að hinga til hefur ekki verið haldið utanum í íslenskum lögum. Það í raun og veru með þessu lagafrumvarpi í fyrsta skipti verið formlega að heimila notkun á nikótínvökva í rafrettum og ég tel að það sé mikilvægt fyrir þá sem að vilja nýta sér þessa tækni til þess að hætta að reykja. En í frumvarpinu eru takmarkanir á umhverfi rafretna til þess að tryggja öryggi neytenda, til þess að tryggja merkingar, til þess að tryggja að réttur styrkleiki sé á vörunni, hún sé skráð hjá neytendastofu og til þess að takmarka aðgengi barna og unglinga að tækni sem að getur auðveldað og aukið fíkn í nikótín sem að eitt og sér ekki jákvætt.
Tekur til máls að nýju, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Birgitta Jónsdóttir.